ya mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mukolo mwa lelo. Bayi engumba Goma balamuki na lokito la masasi disika biike.
Mandoki mazali koyoka na lisusu te mwana nilokwa bitumba bisika mi penza na engumba Goma bayi mboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga marwanda na baanga ntwa bapesaki na bango.
Bavandi baike ba Kinshasa batalisaki nkanda na bango lelo mokolo moko sima na bokweisa mi ya Goma na maboko mama pinga ma Rwanda pe mabatomboki ba M23 ba ibazali kosunga.
Awe za mama parti politiki te opposition majorite awe za makambu ya mboka. Nous avons les seuls partis politiques qui nous réunissent tous, c'est la RDC.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalilo tokosolana molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki pe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosolana biso lolenge makambo malikaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya mboka Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Makambo maimanso tokokende na bolaina ngora mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi bagoma balamuka kili susulelo na lokito la mandoki ya minene mpe ya mike mokolo moko sima na mampinga ma Rwanda pe batomboki ba M23 ba ebazali kopesa maboko kokota na engumba eye.
Kolanda bapandi sango ya lolaka la Amerika na engumba mokonzi ya Nord Kivu, bibembe bya bato mingi ba soda pi ba civili bizali kino sika na nzela ba kambi ba M23 ba ike ba saraki lisi kulu pe ba singa ki ba na mboka ko zungela bo moyibo wa bango bo mumesado kasi ba zalaka mingi mingi tena balabala bato ba susu ba ike ba zukaki lisusu na masasi pe ba memamaki na lopitalo na tukutuku. CICR Comité International ya Croix-Rouge Bwakimbela po na motango mwa bato na bampota menene muleki na mapitalo mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kino sika na bisika biiki na Goma pe bazali kokoba na bisika biango kubunda na RDF mampinga ma Rwanda pe M23 bana baike ba RDC ba kini na ngambo ya Rwanda pe ba tatoli eti ba bombe ezalaki kokuya bisika binso.
Bavandi baike ya engumba Kinshasa balakisaki nkanda na bango na milulu na balabala mingi mpe na ba ambasade nziki.
Mituka mitambolaki penza te pe misala mifungwa makite ba nzela mingi kangamaki na bibaka lokola ba pneu pe moto bituluku bya bato ba kitaki na ba ambasade baike lokola ya Rwanda epai ba punzaki pe batiaki moto na mituka moto pe mochamaki na ekuke ya ambasade ya France pe pene na eye ya Belgique. Milulu miango misala makite liboso li ambasade ya ekolo Amerika, milulu misala makite na bingumba misusu na ekolo Congo Démocratique lokola na Kisangani pe bisika misusu na mboka eye.
Ekolo Kenya e pameli mobulu mo salami na ambasade na yango na Kinshasa.
Ezalaki moko na bisika bato basalaki milumu ya nkanda sima na mampinga ma Rwanda ko kokota na elongo na mampina batumbuki ba M23 na mboka Goma. Ndako ya mosala ya kalaka atali mambi ya bapaya ya ekolo Kenya ekomi na liyebisi ete yango ezali mbeba ekasi ya makoki mabomoto.
Union africaine et sengi na M23 ko kitisa mandoki na monile ya RDC.
Conseil ya Kimia pe Bokengi ya mabongisi ma bikolobia Afrika et sangana ki lelo na likitali ya kafu kafu pe e pameli bitumba na monile ya mboka eye ba kole adeoe mukambi ya mambi ma politiki ya conseil eye ya Union africaine a Bokimbela pona botosi ya mubimba ya Ekolo Congo Démocratique pe na bandelo nango nyonso kolanda mai ya komi na X.
ONU elobi emitungisi mingi na mpasi ya bato na Goma.
Molobeli ya Ocha Misala mia ONU mikambaka lisungi Jens Lerk a lobi bitumba biye binemi bato mingi kokima bozangi bilei bopunzami bwa lisungi epe bituluku bya bato na mapitalo pe bozalami bozwami ya ya basi mingi. Molobeli ya HCR Misala mia ONU pona bayeba kima bi kolo bia bango akundoli ete bituluku bia bato ba nkoto mingi batinda mako kima mbala mingi bisika bitumba bizali kosalama.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi engumba Goma ba lamuki na lokito la masasi disika biike kasi kimia izongi wuto mwangonga mokolo moko sima na bukwe isami ya engumba na Goma moku na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na maboko mama pingama Rwanda na batumboki wa M23 ba ibazali kusunga. Edi sangu wa bengi fiston isame isi mwami na Goma.
Voilà, ozali na Goma, mokolo moko simu na bitumba makasi, pe bosa kolami ya bozwi, Goma na mampinga ma Rwanda na M23 kasi le makambo mazandenge nini kuna.
Ndekwe disa mwiba ete lelo na tongo kino ngunga otu zaliko sora awa mandoki mazaliko yuka na isusu te mwana nilokuwa bitumba bitika mi penza na ngumba Goma baimboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga Rwanda na baanga ntua bapesa kina bango pambate lelo na tongo tomona ki mapinga mana mazali kwenza kusura baimboka ba, mapinga mazali kusenga na baimboka ete makoki kuluka baimboka makoki kuluka biloko bakulia makoki kuluka mai mpe makoki kutambola kati elogo zali kubangisa baimboka baike zali kumona lulenge bibembe mingi penza bizali kinostika na mabele pe na bavni na bakarti nziki awa na ngumba Goma lukula na kisero kino na kituku bisika bibembe bituni sami mingi kituku singeli boi baite kituku zali pe zando enene zali penza pene pene na na mai ya Lac Kivu tupe bali ya Lac Kivu tupe na Lac Kivu talati na baimboka bazwami penza na bobangi na kina bibembe bina baike bazali kusenga penzete mapinga mai makoti na ngumba Goma tupe mapinga ma ekolo Rwanda na lisungi ya 123 mai bana kubimisa bibembe bina pambate lelo ekokisi mkolo moko tangu bibembe bina binso bizali penza omabele sango su doza toti kozwa izali ete nandela utaka ngumba Goma kino na teritora masisi na sake nandela ena eleka pe na stasa na isa kino na Minova tuzali komona bakumi tukutuku baike bakumi kokoma penza ngumba Goma na kuhute la tope na buhute li na teritora ya Sud Kivu na teritora ya Kale na Sud Kivu basusu bazali kuhute la na mboka sake o teritora ya Masisi tala basangu tuzali nangu mkulu mwalelonde ko editangu ya motu ezali ete bitumba bi sukisami nangonga oyu masasi mazali kubeta mate mpe baimboka babandi kutambola kusala pe mita bafungoli pe babutiki misusu pe bafarmasi ya baimboka bazali kutambola.
Piston toru kolobani nesiko yo po lobi mwa masambu zaiko yuka na toyebi penza tenani azali na maboko azali na Goma na maboko izali banani siko bazali penza na Goma na maboko basimbi yango na maboko
batu bazali komona na batu bazali komona na sika mapinga mai mazali komona na ngonga tuzali kosola nayo ndeko ibi ezali mapinga marwana mai mazali na elongo na batu na ba bayi en 23 baone bazali kotambola bipai biso sika na pesa o biska bazali omoni so zali na mugunga na kasengesi biska bituma bingalaki makati mkulu mwamine mwa tanda ya poso etu koleka mapinga ma ekolo rwana ba en 23 bazali na biska biango ozwin zela ena ya sake ukiti kino na entre president ozwin zela oyo ya speselka ukiti nango tino na musikati na ndako ya moyangili tope ndako musa ya moyangili watuka nwa kivu mapinga marwana na bayi inventor bazali bisika bina binsompe bazali penza kusona bayi mboka bazali kuhisa na bayi mboka ete babangate bakosa la manso mpo ete lotili ki lozongi sama bakosa la manso mpo ete mai mazongi sama mpe bisika binso mai zali kubimate webi bayi mboka lelo na tongo babano bimape loko alobi loleki bazali kukende kuluka mai na laki kivu italanti na mapinga mana mawana na bayi inventor bazali penza kuhisa bayi mboka ba kitamitema mia bango ete bakozongi sila bango mai pe lotili ki pona ko yanula penza malama mtuna mwayonde kwa hidi istangu.
Oui, continuez.
Le bas. 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 Na ezali na quartier ndoso likolo kuna kote ya entre kazette bay engumba goma bay biska nazali kolobela toti koyo kaite mapinga maiti penza ma ekolo kongoli mukatiki ma tikalaki obiska byango kasi mazali kobunda te matiki bitumba masati mazali kobeta mate mapinga mana ma ekolo kongoli mati bazali mazali kozela mata lolenge nini makamba kosalema
tolo banini tuba ote zai koyo kalokola te ba wazalendo na ba msuba zali kobeta masasi bisika biye ezali lisusute na bokuse
natongo bisika biye lokola na katoi na quartier katoi tokai lokitolo manduki tobengai bavan ba bisika biango balobaki ete lokitolo manduki lozali kobeta bisika biango kati bazali koyeba te soki ezali banani bazali kobeta pamba te batu baike bazalaki penza kokangama na bandaku na ba ya motu ezali ete bisika mingi penza mapinga maikolo rwana na ba IM23 nde bazali komonisa mapinga balabala bazali kotambola pe bazali komela bayimboka baike na bakartie nziki na engumba mokonzi ya tuka norkeo
olobi bibembe bitondisami na banzela mingi bongo misala lokola Croix Rouge na basusu basungaka bazali kosala te ezali nini bazali na bokingi te to nini
kino sika ba yi Croix Rouge ba monisa mi na ino te ba bandi pe koleka na unte talanti na lelo to meka kutambola pe na bakartie koto yo kesero to tambola ki na bakartie koto to mwona yi bibembe biyango bizali kino bizali na mabele kino sika to zali kosola ba imbo kande ba zali kosenga penza soki ba yi Croix Rouge ba kokiko bima pwente ba bimisa bibembe bina na balabala pamba te moni soki ebembe sali mukolomo ko ezaka boe pole pamba libandaka boe mbule zobeta matanga mbule zobeta mike mike penza mwe zobeta er moko bon odi nde salara nzoto eke na robeba bayi Croix Rouge babani nante koleka bayi mboka bazali kozela pe mabongisini makosali mapote bibimbe biango bibimisama na babalabala
bongo ba mapitalo tumoni batu ya Nations Unies Ocha da tolo bape HCR lobi ba bi matondi kami na bato na bampote ya minene makasi pe mike
eza bongo nde kwebisa lobi tumona yi ba imbo kamini pe ba zokisamaki ba zokisamaki makasi na bupasuki ba bampe na babal perdinde benga marana lokoto la li falanse masasi bandaro beta malobi makasi ba imbo kamini ba zokisamaki pe ba ike ba memamaki na lopitalo ACDK viunga ba msu ba memamaki na lopitalo izali nzinga nzinga na ULPGL tupi bazate na ba dispensaire za na ba quartier koto yo kasi tokutana pe na ba imboka baike ba bandaki kolokota ba woyi ba bango kasi bazana bisika okumema bango te pa matel loteli ki nozali penza na ngumba goma pe l'hôpital lokola oza a pembeni ya Kituku ba beli baiki ba bimisa maki na l'hôpital ba kimaki bitumba bibingalaki penza makasi lobi pe loteli ki nozali te ba groupe électrogène pe toyebi te po tina nini ba police yango te kasi bisika kobomba pe ba ndako ya malili tokolo ba bongo ndako ya malili ezali kosala penza te ya kasi batu baiki ba bazokisa maki bazali kozoma bazali kopesa mamino na ba l'hôpital lona na l'hôpital lona lwa CDK au wananani pembene na ULPGL.
Lobi toka kite vitumba vikoma kitembeni ya Gisenyi tope na Gisenyi kutu ba limpinga ya mituka wandai kuta wande beta maki masasi sukisami tu ezandenge nini
lelo na ngumba goma na centre ville masasi mabeta mite eza elo esengeli koyeba masasi mabeta mite bituma bisukisa mipenza na centre ville tokolo ba na, lelo bisika masasi mabeta mizali kaka bisika nzike na quartier katoi lokola na bisaki yonde koyedi kasi na centre ville manduki manso mazali kolela te mpe litambuli yauti olobaana toyebi naino te soki basoda bango balingaki babeta Rubavu tope Gisenyi kuna na ekolo Rwanda makamango masuki ndenge nini me esengeli koyeba ete lobi loleki na Grande Barrière na ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda ezalaki na basoda baiki ba ekolo Congo Démocratique bamipesaki penza na mapinga marwa na obisika biango batu basu bamonaki lolenge ni makamango masali maki eza bongo kino sika masali mazali kobeta matende koyebi.
Matin de Mingi Fiston Isse Mami Ozali Bongo na Goma.
Matono pe na bino ndeko de Edisango. Matono pe na balani babiso danso.
Bavandi baike ba Kinshasa ba talisa kinkanda babango na lilo mokolo moko sima na bokwe isami na Goma. Ina maboko na ya mapinga ma Rwanda pe na batombo ki ba M23 ba ibazali kosunga batia ki moto na ambasade nzike ilobi Natali Sekaburo.
Na banzela mituka mitamboli penza mingi te ba wenze esali te bite obizongi siba na kelasi na ndako na banzela mituka miye mibimaki misengeraki kotia lindala la liboso po ete baye bazali kosala eyoma ba panza yango te ba pne etumbami misusu mpe etiami na biloko misusu mpona kokanga banzela baye bazali na nzela balobi ntina eyoma eye ezali kotalisa mpasi matanga mpe koboya ndenge mampinga marwanda mazwi Goma na batomboki ba M23 ambasade ya France ndamu na yango ezwi moto ambasade ya Rwanda kuna basali milulu bapandi mpe batie moto ebele ya bato bazali mpe nzinga nzinga ya ambasade ya États-Unis ya Belgique pe misusu atako baipulusu bazalaki kokonda epekisaki te bituluku bya bato kosala mobulu mpona kanda toyoka boko na basali milulu tokutanaki na balabala
parce que awa eza ma parti politique te opposition majorité société awa eza makambu ya mboka. Nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous, c'est la RDC. Donc, maintenant, là, au chef de l'État et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions, aux chefs des corps des institutions, les gens doivent comprendre que le pays est attaqué. Bolongola ba veste, bolongola ba tenia ba fête, ba cérémonie. Il faut donc en atteigner le combat, en commençant par les chefs de l'État, pour que Nazaraba ou en affront. Va comprendre qu'effectivement, tout ça n'a moment à bitouma.
Et bien, il y a un bateau, 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 pona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya na itando eke ya ekolo RTNC asengi na bana mboka kofungola miso liboso na baibalingi ko bebisa nyoso. Toka Patrick Muyaya.
Kasi na bitumbo yotozo sala ifoto boya kokoti sa monguna nenye tozolo ba mikolo tozo beta sete mwa ba nungu nungu na moni na balabala na sololi na vice-premier ministre, ministre intérieur, na solo lipe, na commissaire Blaise Kilimbalimba, au bazo salama kasi na banzela. Awa, naza ko beta sete bandeko. Parce que bomoni, na front diplomatique, toza na raison. Si ko yo soki biso awa, na kanda pomoni na ba mouvement wana, ba domonomi so baza pe capable, ba kote si mboumamabe, mboumamaba okyo kende o, a atake, ambassade ya mboka songolo pakala na peki sibino na tozo sala na ba instruction ya président de la république to manifester na kimia peto zala kon mouvement pou les ala le vitala to kende ko panza ambassade yunga biso mingi te na front diplomatique ya biso kanda ya Congo ba yoka tiango deja e pa président kanda ya Congo ba yoka tiango e pa ministre affaires étrangères kanda ya Congo ba yoka tiango pe pa na bino po bo kiti na balabala et d'ailleurs po na biso oyu salami na Kinshasa et zamukie ça veut dire que Congo mobimba il faut tout élément neti mtu moko
edi mupepe mokami ya wongise wa supporter ya RDC yepe asengi na bana mboka kobebi sa mboka te kozo biloko ya bato na makasi te
ifoto de fama mboka na ndenge ya muibi te oyu tumuni lelo eza kolinga mboka te paske solo botala nkala ya lelo oyiba ero buki yomoko omilieli me obomi nzala ya batu ebele lobi po bandeko na biso nde basalaka place obobuki eza malamu te biso tolobi toza sima ya mboka sima ya bafardese po ete tobengana oyo nyonso aza kongolais ya solo akoyiba te akobuka te me oyo basambelaka bakosambela po guerre oyo eza guerre moko bamemeli biso yango injustement
esengeli koyeba ete bato ebele mpe misala mingi ebungisi biloko ma bango lokola ba supermarché ba boutique mpe bongo na bongo bapulusu bazali kosala makasi mpona kopanza bato mpe kobatela bato mpe biloko na bango natalisika buorosi morabie mpona veo afrika Kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
na bozindo tokuta na bozindo na masoloma ya mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki mpe bosalisi bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosola na biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya Goma, ya mboka Goma, engumba mokonzi Nord Kivu. Tolanda. Mbote Professeur Bob Kabamba pona ngonga yozwi ya kosola na biso lolaka la Amerika.
Mbote na biso.
Mekali susko mse prezante Professeur Bande ko bazali ko landa biso mokili mwemba baye ba Professeur Bob Kabamba zalini.
Professeur Bob Kabamba raza professeur da Université de Liège, la tangi sara na Belgique, la Université de Liège, la tangi sara na Sciences Politiques, la tangi sara na tangi sara ebele, na ba Université ebele, na ba Université peya ya Afrika ebele, en laza spécialiste ya makambo ya bitumba, na ya ndenge nini ya kosilisa bitumba makambo ya ba election makambo ya ba conseil doctoré na français consolidation institutionnelle.
Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Alors kontuna na biso ya liboso yebisa biso nanu yozo komona makambo ezali koleka na Goma pe na monyele ya ekolo Congo démocratique ndenge nini, analyse nini yozali kosala pona yango?
Makambo komo leka na Goma ezosala pasi mingi po tozomona eza bandeko na biso ya Congo nde bazosufri pona bitumba oyo ezo salama. Batu nyonso balingi bitumba esalama te, me bakonzi ya Kinshasa bazolingaka bitumba esalama. Batu nyonso na mokili mobimba, batu nyonso na Afrika, batu nyonso na bazolisa Tshisekedi fanda na batu na yo solola posisa likambo wana makambo ya bitumba ezalaka bien te, ezalaka komema kaka baprobleme mpe ya population. Yango endone ezomonana option o president Tshisekedi azwaki erosala bitumba epesi ba resultat. Le résultat de Goma est quoi? L'automonie Goma est quoi? Na maboko ya M23, il faut pas tomber la kaka Goma parce qu'il faut mona sikoyo nini mboka mobimba oyo M23 azui mboka monene et puis esuki kaka Goma te bazo continuer bazo kende pe na Sud Kivu mais soki bazo kende na Sud Kivu bako kwene pe bazo pe Bukavu donc nani surface oyo bako bazo kontrole et kozala mingi wana pe eza malamu tena kanisi pona makambo ezo leka na Kinshasa esengeli bazongela kofanda na kosolola po makambo wana nyonso esila ke population ekontinue kosufrir te
po tomoni ndenge kaka olobi eloko nini eyobiso tozali komituna ezali vraima koexplike makambo yango ekoma tina nivo oyo yo boye Goma lelo ekweya epui ndenge olobi bazali kopusana kaka mpona nini yango eloko nini AFC M23 to obapesa maboko na ekolo Rwanda bazali koluka na kobundisaka mapinga ma ekolo Congo Démocratique.
Omoni tumbezo sala bana na makambo kutu ebandaka kaka na makambo na biso toyoka na rate ba tribu na biso toyoka na rate tozolo bakaka na batu ba Rwanda basa ba Congolais te tozolo bakaka ba Rwanda ingi tobaka batutsi batutsi Rwandophone walobaka Kinya Rwanda tozolo bakaza ba Nyarwanda te mais si bakaza ba Congolais te siko leo tozo la ningi wana ezobikisa par rapport entre la mboka entre batu wana na batu mosusu ekomosa na ba conflit oyo ba conflit wana ba pays oyo eza pembeni na biso ba profite na conflit wana mpo bakota na makambo na biso ne bakoti na makambo na biso ekomi susu eza susu te makambo kaka ya communauté ekomi susu oyo makambo mabele epui ekomi makambo ya maresource naturel yango wana ke bitumba oyo eza non seulement makambo oyo ya communautaire mais eza pe na makambo ya ba ressource naturelle wana mpe soki tozoyo ndimango te bitumba ekosila te ekozala kaka ekocontinue bitumba ekocontinue kaka
mpona yango professeur Bob Kabamba yo ozali analyste politique ozali kobanga nini ntango ozali komona bitumba ya ndenge wana ezali kokoba se kokoba
parce que nazobanga parce que moni tobundaki ebele po bitumba oyo eboso esila bitumba oyo ezalaki na 1996 na 1997 tobundaki mpe na bitumba oyo esalamaki na 2002 etc po makambo wana esila constitution tosali effort po constitution ezala constitution ekomaki adopte et puis par élection et puis par institution est mise en place et puis makambwana nyoso ndeke zo monana nyoso wana ezokweya nyoso wana on dirait nyoso wana ezokweya tozonga na ndenge tozalaka avant wana nde ezobangisa ngai tokoma na situation moko babengaka yango balkanisation du Congo or mpona kosilisa makambo wana ya balkanisation ekozala mobulu makasi ekozala mpe mindondo mingi mpona kobongisa Congo etika Congo moko ndenge ezalaki avant.
Professeur, tozo komona population ezali konyokwama d'une part, mais de l'autre part, toyoki pe lisusu ke mapinga mingi ya ekolo Congo Démocratique bazongisi mandoki bakatisi na ngambo bakimi. Sikoyo yozo komona yango ndenge nini?
Wana eza normal, eza normal. Yo ifo yeba ke soki oza soda, soki olingite bakanga yo na batu ozo bunda, eza batu oza na Goma ozo bunda. Okonoga haha oke ndi la peyi etranje, soki na peyi etranje bako desarme yo, epi parope sa o statu ya refuge, okozala mye proteje ke soki otikali na Goma na ba entre le men ya ba rebel. Yango ba milite rebele, olio ba pandima, batika na ba prisonye, ya ba rebel ba préféré ba kende na Rwanda parce que na Rwanda bazala mieux traité parce que Rwanda e ko respecté ba norme ou ya protection ya ba réfugié eza kaka wana nde explication ndenge tokomona ke ba militaire rebelle bakila na Rwanda koluka protection plutôt que batikala ba réfugié ba prisonnier ya M23
liloba moko professeur mpona bana mboka oyo bazali siko na Goma ndenge bazali konyokwa makourant eza susité mai eza susité toyoki même internet bakati professeur ozali ko analyser ngo ndenge nini
et wana fensa et ça le passe mingi ça sera pas si mingi parce que ça va te pelé parce que ça 2 millions de personnes pas tout bazos na zo souffrir na situation là et puis na il faut ba ki s'appelle sous avant M23 eso il faut ba militaire onyo sur za ki na Goma FRDC ba Burundi MONUSCO ba Sud-Africain ba mai mai ba wazalendo ba FDLR watu wana ba nyuka ba sala beza ma pepo na population et puis et tira population na kati ya terreur tumoni mikutu ba image que ba soda bazo bota la ba tu ba telephone bazo boma pe ba tu bazo iba ba telephone ba mbongo etc pe biloke pele pele wana nyoso.
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Andrade William pape biso ma poko na nzela ya masini matondo mingi na Edi sango asungi biso pona ba sango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC potika la malamu.